përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Përplasje fizike në kuvendin e Macedonisë së Veriut mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arbër Ademi dhe deputetëve të opozitës. Të paktën 46 persona gjendën të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dalin në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë e Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë keqmenaxhimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Të më thonë që një vetë unë e dalë në punë, zhvillojë gjitha aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetencës të mija, me antiplumb të skadum. Të më thonë jetë a jenë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari policisë e Kosovës, emir i njohur për redaksin. A i thot se jeta e ti në çdo moment, sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afate skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togjët të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jeleket antiplum i kanë me afate skaduar. Zyrtarët policor në njësin speciale që operojnë edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarët e njësis kanë një lek antiplon me afate skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarët e policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar i lekve antiplon janë me afate vjetërsuar, e që si pas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë e Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive bugjetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projektet e caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike Kratikët e Kosovës, thot se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të delë me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bajnë në barë jetën e policit nëse rasti polici vritet, të jetën e vet ta bëjnë në barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedi e ka lejuar që polici të delë në rrugë me afat skaduar të jelekut antiplumb.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9000 pjestar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftuar apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thot se jeleku të ti antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati, ndërgjëm, do të mi pas për me të thanë sërtesht, sigurisht i ka ma shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afati.
Ramadan Qehaja njësi qështjeve ushtarake dhe të sigurisht, thot për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa adopsit e veta që kanë të bëjnë me qështit materiale dhe qështje logistike. Si pas ti, mungesa e pajisjeve, sidomos jelekve antiplumb, është mungesë e madhe.
kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e kujtiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyrosin uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi do të thotë ti morën treja i bin i do të thonë i ripërtin.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës sipas sindikatës së policisë janë policitë vetëm në rajon që nuk posedojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një propozim ligj për zgjatjen e mandatit të gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare ka shkaktuar përplasje fizike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, mes kryetarit të komisionit Arber Ademi nga BDI-a dhe deputetëve të opozitës nga VMRO-DPMNE dhe Alianca për Shqiptarët. Ademi nuk ka lejuar deputetët e opozitës që të marrin fjalën për rendin e ditës dhe kjo ka nxitur reagimin e tyre të cilët kanë bllokuar tavolinën e Ademit, pas çka ai ka nisur të gjuajë sende të forta në drejtim të deputetëve të opozitës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mbrëmë është regjistruar një përplasje fizike mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arber Ademi, i cili vjen nga Partia në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim dhe deputeteve të opozitës përkatësisht të VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Kryetari i komisionit filloi të hedhë sendet e forta dhe shishe ujë në momentin kur deputetët e opozitës u tubuan para tavolinës së tij dhe i larguan mikrofonin për të kundërshtuar rendin e ditës, ku ishte edhe propozim ligji për punën e gjykatave, i cili parashikon zgjatjen e punës së gjyqtarëve deri në moshën 67 vjeçare. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe të VMRO-DPMNE-s e kundërshtojnë një mas të tillë, pasi konsiderojnë se me të pushteti synon mbajtje në gjykatat e njerëzve të tij me qëllim të mbrojtjes së krimit dhe korrupsionit sipas opozitës. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski aktin e Ademit e vlerësoi të ulët që sipas tij tregon fytyrën e vërtetë të partive në pushtet.
Kako përcatëll në komisijata, ne gje poqituva nitu delovnikot, nitu pratenicite, nitu javnosta.
Kjo ishte pamja e vërtetë e kryetarit të komisionit Arber Ademi, ai në kundërshtim rregulloren dhe në mënyrë të vëndshme e përfshiu të gjithë komisionin në një atmosferë të tensionuar. Në momentin që ne kërkuam të drejtën tonë dhe kërkonim të debatonim mbi konkluzionit e Këshillit e Evropës nga Brukseli, ai filloi të sillej dhunshëm, të hidhte sende të forta, të shprehej në mënyrë vulgare ndaj deputetëve të tjerë, ka deklaruar Miloshovski. Aleanca për Shqiptarët tha se veprimi i Ademit është vulgar dhe reflektimi nervozizmit kur opozita denoncon krimin dhe korrupsionin e partive në pushtet.
Ju bëjmë thirrje qytetarëve që të mos bien në skenare të këtilla dhe lojra të fliqta të bodis, të cilët i kap panika sa herë që ju rrezikohet pushteti ose nuk ju shkojnë planet deri në fund.
Ka deklaruar deputeti e Aleancës për Shqiptarët Ilir Dauti, por Bashkimi Demokratik për Integrim tha përmes një komunikate se VMRO-ja dhe Aleanca për Shqiptarët mbrojnë krimin dhe dhunojnë kuvendin dhe i fajsoi këto dy parti për incidentin. Edhe Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski për incidentin ka fajsuar opozitën, e cila sipas LSDM-s tenton të fshehë krimin që ka bërë kur ishte në pushtet. VMRO-DPMNE-ja fuqishëm i mbron kriminalët të regjimit dhe gjithmonë është kundër sistemit funksional gjyqësor, thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Autoritetet amerikane kanë gjetur të paktën 46 persona të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Sipas tyre, viktimat mund të jenë migrant. Në kamion nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm. Agentët federal kanë ndalur tre njerëz teksa kryen hetimet për këtë rast. Holësiti sjell krenare cuboli.
Të paktën 46 persona, të cilët besohet se kanë qenë migrant, janë gjetur të vdekur në një kamion të braktisur në një paralagje të San Antonios në Texas. Një zarfikës ka thënë se 16 persona, përfshirë 4 fëmijë, janë dërguar në spital. Të mbjetuarit kanë qenë të nxehtë në prekje dhe kanë vuajtur nga nxehtësia e madhe. San Antonio, qytet rreth 250 kilometra nga kufiri mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, është rrugë kryesore transiti për kontrabanduesit e njerëzve. Trafiku ose zakonisht përdorin kamion për të transportuar migrantët pa dokumente, pasi të kenë kaluar në SBA. Ata kanë pasur familjat me vete. Në siguri kanë qenë në kërkim të një jete më të mirë, ka thënë kryetari San Antonios Ron Nirenberg. Është ngjarje e tmerrshme, tragjedi njerëzore, ka thënë ai. Autoritetet kanë arritur në vendin e ngjarjes pas raportimeve për një trup të vdekur, ka thënë shefi i zjarfikësve në San Antonio, Charles Hood. Sipas tij, makina që është braktisur nga shoferi nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm brenda. Ministri i Jashtëm i Meksikës, Marcelo Ebrard, ka thënë se dy shtetas të Guatemalas kanë qenë në mesin e personave të dërguar në spital. Shtetësia e viktimave të tjera nuk dihet ende. Tre njerëz janë në mbajtje dhe hetimet janë duke u kryer nga agjentët federal. Sekretari amerikan për siguri kombëtare Alejandro Mayorkas, departamenti i të cilit ka nisur hetimet, ka thënë se trafikuesit e njerëzve janë individ pa shpirt, që nuk kanë parasysh njerëzit e cënueshëm, të cilët i shfrytëzojnë për të rrezikuar rendin dhe për të përfituar. Guvernatori i Texasit Greg Abbott ka fajsuar presidentin amerikan Joe Biden për vdekje, duke përshkruar situatën si rezultati politikave të tij vdekjeprurse për kufi të hapur. Imigrimi është çështje sfiduese në politikën e Shteteve të Bashkuara. Në muajin maj, autoritetet amerikane kanë regjistruar rekord të personave pa dokumente, të cilët janë arrestuar pas kalimit të kufirit nga Meksika. Shumë prej tyre kanë qenë duke udhëtuar në rrugë jashtë zakonisht të rrezikshme. Për të kur varfrisë dhe dhunës në Amerikën Qendrore, shumë migrant pa dokumente përfundojnë duke paguar shuma të mëdha parash për kontrabanduesit, ashtu që opti i dërgojnë në kufirin amerikan. Në vitet e fundit është raportuar për disa raste kur migrantët kanë qenë rrugë sipër, mirëpas një nuk i ngjan këtij të fundit. Klima në San Antonio është ngrohtë në muajin e verës. Në ditën e incidentit, ky qytet ka regjistruar temperaturë prej 39.4 gradësh Celsius.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Një udhërrëfyes shtesë për liberalizimin e vizave për Kosovën paralajmëroi komisioneri i BE-s për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhey në debatin që u zhvillua dje në Parlamentin Evropian. Teme diskutimit ishte zgjerimi i bllokut pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, ndërsa derisa u fol për Ballkanin Perëndimor, Verhey tha se Kosova është në pritje të liberalizimit të vizave dhe se duhet ecur përpara me këtë çështje. Jemi të gatshëm të ndihmojmë Kosovës që së bashku me shtetet anëtare të vendosim një udhërrëfyes për adresimin e shqetësimeve specifike. Autoritetet e vendeve anëtare, agjencitë e rendit dhe ligjit, forcat e policisë kanë nevojë të angazhohen në teren për të ndihmuar Kosovës. Nga ana jon, ne jemi të gatshëm të japim Kosovës gjithë ndihmën financiare, teknike dhe politike për këtë proces, ka thënë Verhey. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas Kremenchuk në pasditen e djeshme. Rreth 60 persona janë plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dmitro Lunin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur ka ndodhur sulmi. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-tok janë nisur nga bombardueset në largësi të U-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objekte banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklarojë se nuk shënjestron civilët. Liderët e NATO-s do të mblidhen sot në Madrid në atë që konsiderohet të jetë një prej samiteve më të rëndësishme të aleancës perëndimore në vitet e fundit pas sulmit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë dje se në samitin treditor do të arrihet pajtueshmëri për një paketë të re të ndihmës për Ukrainën në fushën e komunikimeve, sistemeve antidron dhe naftës. Ndërsa presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski pritet të flasë para liderëve të NATO-s dhe aleatëve të saj përmes videolinkut. Në samit pritet të ndryshojnë edhe qëndrimet zyrtare për Rusin, pasi prej vitit 2020 aleanca e sheh Moskën si partnere strategjike. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.